absolutno gre za, po mojem, prav packasto ugodje v branju nelagodnih vsebin. Piknik na robu ceste, bratu Strugacki. Ta knjiga me najbolj zaznamovala z res številnimi ravnmi pripovedi, ki jih ima, se pravi od tega, od čustvene pripovedi, od racionalne, od te znanstveno-fantastične premise do nekega generalnega pogleda na družbo in potem v končni fazi tudi na človeštvo, se pravi na celoten obstoj v bistvu zemlje. In te tako nekako delikatno prepleta, te ravni med sabo, da je res užitek bratno. Recimo, to je ena redkih knjig, ki sem jo večkrat prebral.
Pikniku na robu ceste Sergeja in Arkadija Strugackega se bomo pridružili z Markom Bratušem in stopili v območje lagodja. Erbeletrinin podcast, ki ga ustvarjava Klara Škrinjar in Maja Čakarič.
Z Markom bomo, tako kot smo nazadnje s filozofinjo, predavateljico in pisateljico Jelo Krečič, pogledali Keni zvezdi v njegovem knjižnem vesolju in veselju.
Pogovarjali se bomo o tem, katero literarno delo mu je skoraj da spodneslo tla in svet, kakršnega je poznal in mu ga obrnilo na glavo.
To je podcast o knjigah, ki ostajajo bralčeve sopotnice še dolgo potem, ko so jih odložili. In kako spoznanje o literarnih življenjih oseb prehajajo tudi v njihovo vsakodnevno resničnost.
Marko Bratuš je umetniški vodja SNG Nova Gorica, avtor scenarijev za televizijske filme in oddaje, radijske in gledališke igre in animirane filme, soustvarjalec oddaj na portalu Vest.si in, najbrž ne bo presenečenje, fen znanstveno-fantastične literature.
No, pa najbrž prav tako ne bo nič narobe, če rečeva, da posoja glas goriškemu reperju Smalltalku. Zdaj si pa sposodva Marka in se spustimo v čas, ko se je srečal z romanom.
Pridružite se nam, seveda.
Stvar je v tem, da jaz sem ogromno bral, ko sem bil otrok, mogoče malo zaradi tega, ko sem bil ne ravno najbolj socialen oziroma socialno vešč, ampak jaz sem hodil v glasbeno šolo in tam sem imel nekaj časa med poukom in med uro violončela, tako da sem visel v pionirski knjižnici. In tam sem pač seveda skozi nekih teh Karle Maje sem bral in tako naprej in sem potem počasu stopil v svet znanstvene fantastike. Ne? In v bistvu tam sem se pa blazno doma počutil. Ne? Tako da to je moralo biti tam nekje v tem času. Ne? Se pravi, konc osnovne šole.
In potem se je zgodilo še večkrat.
Spomnim se, da sem to knjigo v Bangkoku najdel nekje v enem hotelu med unimi knjigami, ki jih gostje vračajo, pa to in sem jo pač si prisvojil in sem jo pa še enkrat pogoltnil v angleščini. Tako da, absolutno zadnji spomin tega branja je tam. Tako da je še malo tega vročega podnebja zraven premešano in teh vonjav k tem branju.
Če se malo ustavimo ob vonju. V roman lahko stopimo skozi več vrat. Tako idejno raznolik je, ampak dejmo skozi ta, ki nam razprejo svet, naš planet, nekaj 10 let zatem, ko ga obišče tuja civilizacija in za seboj pusti kupico neznanih, a precej vznemirljivih stvari. Vznemirljivih seveda v očeh ljudi.
Med njimi so stalkerji in zlasti Redrik Šuhart, ki obiskuje skrivnostno cono, eno od šestih, kjer so tujci za seboj pustili nepojasnen kup stvari. Do njih pa se ne da kar tako dokopati. Če serijo ovir, precej krutih ovir in pasti gredo.
Ampak, če pa so tako fascinantne in se jih da prodati tudi na črnem trgu, najvišjo vrednost pa ima zlata krogla, ki izpolni vse želje. Ultimativna stvar, ki si jo vsak želi, vendar je vprašanje, za kakšno ceno. Ja.
Če pa na Marko še malo pomaga odpreti, katera druga vrata, skozi katera se še da vstopiti v roman, katera bi izbral?
Najboljša oznaka je mogoče filozofski roman, ne? Zaradi tega, ker odpira toliko veliko enih vprašanj, v smislu, mislim, popolnoma eksistencialističnih, ne, se pravi ta človek, ki hodi, ki je, se pravi, alkoholik, ki hodi v zono, ki je zelo nevarna, zaradi tega, da bi preživljal svojo družino, ampak je obenem tudi gambler, zaradi tega, ker v končni fazi, če se mu kaj tam zgodi, potem je družina na suhem, ne, se pravi, ni v resnici to racionalna odločitev, ne, do tega, da ne vem, ta zlata krogla, ki naj bi pač izpolnila vsako željo, zahteva, da ti nekega človeka žrtvuješ za to, da pač dobiš ti, kar želiš, ne, je spet vprašanje, se pravi, ja, do kam smo pripravljeni iti za to, da bi pač dobili to, kar želimo, ne, po tretji strani je seveda, ne, zakaj on ostaja tam, sej v bistvu bi lahko šel drugam, ne, vse, mislim, je mogoče najti nek drug način življenja, po tretji strani seveda, ne, če mu je, kako se temu reče, izmaličila hčerko od zona, potem si želi tudi dobiti nekak povračilo od nje, ne, za to situacijo, tako da v bistvu je blazno taka neka neizhodna situacija, oziroma blazno zapleteno vse skupaj, in v bistvu ravno ob teh, ker ni enostavne rešitve, ne, tudi ne, se ne ponuja enostavna rešitev, je v bistvu meni pač ta knjiga tako ljuba. Ne. Obenem pa odpira še eno idejo, ki je meni blazno, se pravi ta metafora piknika na robu ceste, ne, se pravi, da so prišli vesolci, ne vem, so pač se ustavili, so prišli na zemljo, imeli piknik, tam razmetali smeti okrog in šli naprej. Ne, in mi smo pa te gozdne živalce, ko so zdaj prišli tja in pač pogledajo zdaj, kaj je to od snikrsa vrečka, pa kaj je zdaj to te droptine, pa ene stvari so dobre, ene stvari so slabe, ne, ne, nek akumulator z baterije, z kislino noter, ne, je mogoče ni zalizati, no, ne, tako da v bistvu smo ta pogled, da recimo nekdo, ki je pač popolnoma, se pravi, brez kakršnega koli znanja o tem, da mi tukaj obstajamo, je pač samo prišel, pa, ne, da je v bistvu tako trivialno vse skupaj, ne. Tako da tukaj so te neke, tukaj v tem oblaku asociativnem se giblja pač ta zgodba in je, se mi zdi, da tako bogata, da v resnici je ne moreš recimo tudi prenesti na film, ne, čeprav je pač Tarkovski naredil pač kar v redu zadevo iz tega, ne, ampak se mi zdi, da je toliko premal, oziroma, ne, da je res treba knjigo prebrati.
Če pa zapreš oči, je kateri tisti prizor, ki je posebej vreden omembe?
Mislim, v spominu mi je najbolj ostala, tle pa ja, iz filma scena, ne, ki je treba po unih kamnih hoditi, ne, pa neka voda je in pač ne smeš na robe stopiti, ne, to neko prebijanje čez stvari. Ne. To drugač pa prva asociacija, ki zaprem oči, spravo, ko sem bral, ne, je pa ta, ne, ograja, ki varuje cono pred ostalim, ne, spravo, ko ne, je treba najprej ograjo preplezati, da priješ na področje.
Kakšen je v bistvu ta svet? Kakšen je ta čas? Kakšen je ta prostor, ki nam ga on razgrinja?
To je bilo napisano v 70-ih, ne, v Sovjetski zvezi, ki je pač imela precej malo kontakta z ostalim svetom, pač to so bili časi hladne vojne, ne. Tako da, kar so tudi potem cenzori ugotovili, da mogoče čaki, o čem pa ta človek govori, če ne pozna nič drugega kot domače okoliščine, oziroma govorita. Ne, se pravi, v nekem hladnem, distopičnem mestu, v eni od šestih con na svetu, ne, se pravi, ne zvemo, kaj se dogaja po ostalih, smo osredotočeni samo na to, kjer pač seveda vlada korupcija, kjer je, ne, so razmere življenjske so slabe, ljudje se pač preživljajo komaj iz dneva v dan, ne. Tako da je pač neka taka res distopična slika družbe, res nekak že na robu v bistvu nekega sploh spodobnega življenja, ne. Tako da precej sovjetsko se sliši, no, tako bom rekel. In seveda, ko bereš to toliko in toliko let kasneje, seveda se ne moreš rešiti tega občutka, da res gre za pač neko tako, dajmo temu reči, vzhodnoevropsko oziroma severnoazijsko pač pokrajino. Ne. Tako da pač ta generalni feeling tega mal brez izhodnosti, da v resnici je zapiti se še ta dobra opcija, ne? Ker naslednja opcija je pa samo samomor, ne? Tako da je to ta konstruktiven pristop k življenju. Ne?
Ko govorimo o generalnem feelingu, lahko rečemo, da nam ni tuje niti danes.
Ne vem, če greš po Beogradu, pa imaš na vsakih 10 metrov stavnice, ne, za športne stave. Ne. Tudi, mislim, vse to je isti fenomen, se pravi, ne, ljudje čakajo, da bojo na loteriji zadeli to, ampak to, vse to so stvari, ki mislim, jih počnejo bolj, bolj kot ne obupani ljudje. Ne? Se pravi, ko se ne moreš preživeti z svojim delom, oziroma ko ne, ni nekega izhoda v nekem, da mu temu reči, običajnem življenju, v, ne vem, s kmetovanjem, z obrtjo, ne? Potem se pač, tako kot sem prej rekel, ne? Se pravi, se začneš z kockarstvom ukvarjati, z gamblanjem, se pravi, z upanjem, da bo pač nekaj padlo iz neba, ki bo v bistvu tebi pač omogočilo. V bistvu ti stalkeri v resnici s tem nekak upanjem ljudi v bistvu črnoborzijansko mešetarijo.
Pred očmi imajo preživetje, obenem pa iščejo možnosti, kako zaobiti pravila sistema. Znajdemo se v bistvu v svetu, kjer osebna etika in morala ter vednost in znanje nimajo nobene posebne vrednosti, slednja pa veljata tudi za škodljiva.
Moje vprašanje tukaj, ne, spet z filozofskega vidika je, sej kdaj pa nitko, ne, zdaj, če smo res odkriti. Ne, sej, seveda si mi predstavljamo, da v neki urejeni družbi cenimo znanje, cenimo trud, obstaja meritokracija in tako naprej. Ne, medtem, ko večino časa pa te stvari preprosto ne delujejo tako. Ne. Se pravi, imamo sicer mogoče malo, mislim, ne, nimamo res družbe na robu razsula, ne, ampak recimo znanstveniki, ne, če samo pogledam, kdo dobiva, ne vem, ime tedna, ne, je lahko briljanten znanstvenik, pa je nekdo zmagal tekmo, pa bo pa športnik dobil, pa vse je lepo, tudi šport je absolutno to, ne, ali pa da bi kulturnik dobil, ne, ali ponovat so politiki izpostavljeni osebe, ne, ali pa, ne, tako da, zdaj, koliko cenimo znanje danes, ne, je v bistvu vprašanje bolj na mestu, kot kako je v knjigi, ne. Tako da tukaj je, mislim, seveda v knjigi so te stvari mogoče malo bolj napihnjene, ne, se pravi, da to je ena stvar, da se ne ceni znanje, po drugi strani to, da so etične meje nekako fleksibilne, vse, kaj se pa danes dogaja z umetno inteligenco. Vsi vemo, da se proizvajajo teniske po nizki ceni samo na račun malih otrok iz Azije, pa se je kaj spremenili, znači, nekako smo pač rekli, ojoj, to pa ni lepo in da se, to stvar, da se ta stvar nadaljuje. Ne. Tako da, mislim, zdaj, ne, tudi mi imamo zelo, zelo elastične te meje, tako da se mogoče se tega ne čuti, mislim, v vsakodnevnem življenju, no, ampak vsekakor je pač to tudi neka stvar, ki jo pač imamo danes. Tako da se mi zdi ravno iz tega, se mi zdi zelo človeška knjiga.
Ob takšnem gnanju pa včasih spregledamo, kdo smo mi kot posamezniki in dejavni člani družbe.
Težko je živeti z idejo, da si niko in ništa, ne, če parafraziramo srbski rek, ne, da nisi pomemben, ne, zaradi tega, ker seveda naša življenja potrebujejo smisel, ne, to je pač ena zadeva poleg hrane in teh nekih osnovnih potreb, ne, ker drugače pač preprosto nima smisla, če ni smisla. Ne. Ampak obenem je pa mogoče malo distance do stvari, ki jih počnemo, oziroma malo distance do tega, kako vidimo svet okrog sebe, ne bi škodilo. Tako da, in ta poanta se mi zdi zelo zdrava v resnici. Se mi zdi to zelo zdrav pogled na družbo, ne? Kjer v bistvu, če vzameš, ne, malo distance iz dveh korakov nazaj, je mogoče lažje ugotoviti, da čakajte, mi kot družba smo malo zabredli, ne, dajmo kaj narediti, dajmo spremeniti, ne, stvar je edino v tem, da dokler to dela vsak posameznik posebej, ne, se pač nič ne zgodi, ne. In tukaj je pa ta moja žalostna ugotovitev, ne, da pač, če bi umetnost lahko spreminjala svet, bi ga že, ne. Tako da, ne, to je to, ampak seveda je pa kljub vsemu pač izredna knjiga, no, tako da tukaj se mi za vsem se splača prebrati, čeprav mogoče ne bo pa nič boljši v družbi.
Ko nas odnaša v filozofske in sociološke podstati, velja omeniti, da je ta roman tudi žanrsko zanimiv, ker žanre presega. Hkrati pa se fluidno pretaka med vesternom, znanstveno fantastiko, pravljico, ali pa je...
Je pa v bistvu pustolovski roman, recimo, ne, se pravi to, kako se prebijajo, pa kako ne smejo stopiti na določeno mesto, pa tako naprej, ne, je v bistvu, ne vem, kako bi se temu reklo, je osebno izpovedni roman, ne, mislim, cel kup enih je v bistvu, ne vem, političen roman, oziroma političen komentar, In v bistvu se mi zdi, da to je ena knjiga, ki bi jo dejansko lahko tudi ljudem, ki jim znanstvena fantastika ni ravno najbližje, s katero bi lahko živeli, ne? Ker v bistvu jim treba verjeti samo to, da pač so vesoljci prišli pa pač šli. Ne? V bistvu vse ostalo se pa potem ne dogaja z vesoljci in je vse ok. Ne? Tako da v bistvu tisti, ki res ne marajo Star Treka, Star Warsov in tako naprej, mogoče lahko vse živijo s to knjigo. Ne? Zdaj, opravili smo za vesoljci, vesoljci so stran, ne? Zdaj pa te kakšne mutacije, pa kaj se dogaja na Zemlji, ne? To je pa pač mogoče stvar bolj mistike v resnici, kot pa znanstvene fantastike. Ne? Ker v bistvu znanstvena fantastika je, se pravi, vedno izhaja iz tega, kaj bi bilo, če bi, ne? V bistvu vse, bolj ali manj so vse znanstvene fantastične knjige, preizpraševanje nekega potencialnega scenarija, ki ga v bistvu največkrat že poznamo zdaj. Se je tudi težko pisati ne iz današnjega časa. Ne? Se pravi, napisati neko knjigo, ki je znanstveno fantastični roman, pa ne bi bil na Zemljo vezan, ne? Bi znali biti tako, da ne vem, v lavi na enem planetu ne, lebdita dva kamna v neki temperaturi in potem en se malo spušča in se začne topiti. Ne, in recimo to je mogoče dramatična zgodba za vesoljce, ki je pač res znanstveno fantastična. Ne, ker pri nas bi pa apsolutno takoj ne, ta dva kamna vzpostavila nek odnos, ne, potem bi bilo nekaj, bi se reševali in tako naprej. Ne, kar pomeni, da to so spet zemeljske stvari, spet antropocentrističen vidik vesoljske zgodbe. Tako da ne, Bog ve, kaj bi ne, znanstvena fantastika zares počela. Ne, tako da v bistvu vse te zgodbe znanstveno fantastične so samo v bistvu postavljajo družbo v nek mal drugačen kontekst. Ne vem, Mad Max, ko na Zemlji zmanjka vode, ne? Se pravi, kaj se dogaja tam. Ne? Potem, ne vem, Star Trek je, se pravi, čez toliko in toliko let, ko se pač mi igramo osvoboditelje drugih svetov, ne? Kar je v bistvu direktna analogija tega, kako so se Krištof Kolumb in prijatelji ukrcali na ladjo in so potem šli iskati Indijo in kaj so oni tam najdli. Ne? In seveda spet s tem, ne, da naše vrednote so pa pravilne, ne? In pač je treba naše vrednote vsem drugim razdeliti, ne? Pri čemer mogoče včasih pomislim, da se mogoče za njih pa ni ravno ta princip primeren. Ne, in to je pač dokam grejo. Ne? Ampak se pravi, vedno je ta nekaj, kaj bi bilo, če bi bilo. Ne? Tako da razumem pa, da določeni ljudje seveda imajo averzijo do teh vesoljcev, ne? Zaradi tega, ker pač imamo v družini take ljudi, ki pač mogoče jih sami vesoljci zmotijo. Stvar je v tem, da seveda, ne, odvisno na katerem nivoju vstopiš, ne, se pravi, če vstopiš kot na nivoju ideje, ne, potem je lažje sprejeti, ne, medtem, če zelo dobesedno bereš, ne, je malo teže. Ne.
Sicer so v slovenščino brata Strugacki prevajali trikrat, prvič leta 1983 s Piknikom na robu ceste, ki se je skozi leta izkazal za cenzurirano različico. Potem je leta 1986 išel v Hrošč mravlišču in pred 20 leti še časovni pohajkovalci. Lud literatura je na papir spravila še izvirno, necenzurirano, lahko rečemo tudi vulgarno oziroma žargonsko ekspresivno različico Piknika na robu ceste, s katero sta se brata po prvi revijalni objavi ukvarjala celih 8 let. Sovjetski cenzori namreč nikakor niso hoteli razumeti, da njuna vizija cone ni alegorija Sovjetske zveze, temveč v globalni prostor postavljena kritika kapitalizma in potrošništva.
Piknik konkretno pa smo spoznavali tudi preko filma Andreja Tarkovskega Stalker.
Mislim, film je film Andreja Tarkovskega, ne? Tako da tukaj je treba pač vedeti, da on si vzame čas, da pripoved zgodbe pač si pač moraš tudi ti vzeti čas, da pač to slediš in v bistvu moraš na ta nek meditativen način past noter v film. Ne? Kar je meni vedno pri ekranizacijah problematično je, da ti v bistvu omejijo domišljijo. Ne? Se pravi, ti, ko bereš knjigo, si ustvariš svoj svet in v bistvu ta svet je lahko blazno bogat z detajli. Medtem, ko največkrat ekranizacije so zelo omejene z budžetom, se pravi, koliko, mislim, dobro, mogoče ne ameriške produkcije, ne? Ampak v smislu, kakšen svet ti narediš. Ne? In je tukaj se pač je treba konkretizirati neko odločitev. Ne? In v bistvu ta svet je potem vedno omejen na to, kako ga pač umetniška ekipa filma vidi. Ne? In tukaj seveda pač, mislim, v tem konkretnem primeru je izgledal dosti sovjetsko in tako naprej, ampak še vedno imam pač recimo rajš, mislim, branje, pa da sem jaz sam svojo domišljijo kot pa film. Čeprav pač film je super, mislim, je tudi absolutno za pogledati, ne? Daleč od tega, da ne.
Ampak še vedno priporočamo branje knjige.
Res je, jo je vredno prebrati to knjigo, no? Se mi zdi, da res ne odgovoriti na nič, ampak ti pa odpre toliko enih vprašanj, o katerih je potem fajn malo razmisliti. No? Tako da, v bistvu se mi zdi ta knjiga malo kot provokacija, ne? Se pravi, kot pripoved, skozi katero v bistvu ti mečejo pasje bombice v glavo ves čas. Tako da, ne vem, moram reči, da pač res je nek tak roman, za katerega res lahko mirno rečem, da pač je res poseben.
In hudo živ še dan danes.
Pa prav paše ga brat tudi na kakšnem pikniku.
Seveda ni nič narobe niti s plažo. Uživali boste.
Torej, vas pustiva na plaži ali pikniku s knjigo. Midve pa brskava za naslednjo.
Se slišimo kmalu. Bodite lepo. Čau, čau.
Čau, čau.